Kungs, māci mums mūsu dienas tā skaitīt, kā gudru sirdi dabūjam. Žēlastība un miers ar jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, pestīgā draudze, Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts vēstulē Efesiešiem 6. Nodaļā, kur tā apustulis uz mums runā Dieva vārdā. Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākās. Godā savu tēvu un savu māti. Tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti, lai tev labi klājās un tu ilgi dzīvo virs zemes. Amen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam. Dievs Kungs, svētais gars, tu patiesības, tu dievišķais padoma, devējs gars, nāc tavā žēlastībā. Dodi mums tavas žēlastības spēku, ka tavs svētais vārds mums atverās, un mēs to saņemam, un viņš mūs dzīvina. Un mēs paši topam uz patiesības apliecinātāju, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Liekās tā savādi, ka mēs šodien svētami aizskriešo gadu pievēršamies tam vienam no baušļiem, kurus ir devis Mozus, un kurus te šeit vēl atkārto mums apustulis. Un tas ir ceturtais bauslis, kas runā par cieņu, kas tiek parādīta vai parādama vecākiem. Katrs aizejošais gads mums rāda arī to, ka arī mūsu cilvēku dzīvība paiet, mūsu dzīve izbeidzas, ka mēs kaut ko izbeidzam un ka ar to iezīmējās arī mūsu dzīves gājuma īpatība. Tai pašā laikā šī gadumēja atgādina mums arī to cilvēcīgo vēlēšanos. Redzēt arī vēl šo nākamo gadu. Redzēt, kas būs, kā piepildīsies viss tas, ko mēs šeit domājam, jūtam, ceram, ko mēs viens otram vēlējam. Es tā vēl kā uz sliekšņa, starp to, kas ir bijis, un starp to, ka vēl ir jānāk. Mēs vēlam laimi, mēs novēlam viens otram prieku, sekmes, labu šo nākošo gadu. Un tad ir pašā laikā mēs nezinām nevienu nākošo dienu, kāda viņa būs, un nav mums nekādas cilvēcīgās drošības par to, kas varētu šī nākošā diena būt, un ko viņi varētu mums nest. Un tāpēc tik ļoti savādi izklausās, ka Mozus, dodams šo Dieva pavēli mums, un apustulis viņu atkārtodams runā par labklājību un ilgu dzīvi virs zemes. Tas skan mūsu dienās ļoti neparasti un ļoti tiešām savdabīgi. Ja mēs lūkojamies atpakaļ aiztecējušajā gadā, Ja mēs tā domās pārskatām to, kāds šis gads ir bijis, vai mums nav jāsaka, mēs esam piedzīvojuši kādu drausmīgu, baismīgu laiku visas pasaules un cilvēces vēsturē. Viss šis gads bija kara trokšņa pilns. Viss šis gads nesa tik daudz nelaimes, tik daudz posta, tik daudz izpostīšanas, tik daudz ciešanu, tik daudz nāvis. Daudziem cilvēkiem daudzās vietās šī pasaulē. Un kur nepostīja karš, tur postīja bats, trūkums, sērgas, kas ņēma tūkstošus cilvēkus, jāpat vēl daudz lielākus skaitļus, kas aizrauti nāvē. Sevišķi tās kara briesmas, kuras mums pašiem bija tik tuvu nākušas, kur mēs arī esam redzējuši un lasījuši par veselām pilsētām, kas atkal ir iznīcinātas tā, ka tur ir vairs tikai palikušas drupas vienu un palikušas nonāvēto cilvēku kaudzes, palikuši apkārt klīstoši, izmisuši, nelaimīgi ievainoti, aplaupīti cilvēki, bez pajumtes, bez saviem tuviniekiem, no kuriem viņi ir atrauti. Cik drausmīgs ir šis gads. Cik drausmīgs ir bijis tas posts, kur mēs dzirdam par bērniem, kuri ir palikuši bez vecākiem, par bērniem, kas ievainoti mirst tur pat laukā, par bērniem, kas palikuši bāriņi un noklīduši, un visā pasaulē līdztekušiem kara šausmām mēs dzirdējām šīs cilvēku balsis, kas pacēlās un teica: glābiet, glābiet bērnus, glābiet bērnus, kas ir nevainīgi visā šīs cilvēku drausmās, kara briesmās, glābiet viņu dzīvības, tā ir nākotne, tā ir cilvēces nākotne, šie bērni. Glābiet viņus, pasargājiet viņu no kara briesmām, pasargājiet viņus no nāves badā, kas plosās daudzos novados. Un cilvēku rokas arī sniedzās. Cilvēku rokas arī sniedzās, cilvēku sirdis arī bija iekustinātas. Cik arī bija spējams un cik bija spēks, bija tas darīts. Bēgļiem bija palīdzēts. Bada cietējiem, palīdzēts ievainotajiem bāriņiem. Kristīgā mīlestība vērsās pretī. Glābiet bērnus. Bērni bija tie, par kuriem visvairāk rūpēja un sāpēja cilvēku sirds. Un arī pasaulē, pasaules sirds apziņa pie cilvēku. Un ļoti neparasti uz šīm cilvēku tagadējām sāpēm un cilvēku tagadējiem uzdevumiem šīs briesmās un šausmās. Ļoti neparasti skan šie vārdi, ko prasa no mums bauslis, kas saka: tev būs savu tēvu un savu māti godā. Lai tev labi klājas, lai tu ilgi dzīvo virs zemes. Cilvēces nākotne un labklājība nav viss pirmā kārtā uzaudzinātos, labi apkoptos, aprūpētos bērnos, kas var bezrūpīgi un priecīgi savu bērnību pavadīt un izaugt par pieaugušiem cilvēkiem un stāties pie darbiem šai pasaulē. Cilvēces nākotne un cilvēku nākotne un tautu nākotne nav šīs, šie uzdevumi pirmā kārtā. ne pirmą kartą aprūpę tėvelį ir tie, kas garantė tautam, garantė pasaulyje civilizacijai gyvybų, bet šį godbijybą pritėvų matė. Ir divas tautas šį pasaulyje, kurių mūš ir gadu tūkstosim ilgs. Tai čyliešų tauta, o tai jūdų tauta. Čyliešų tautas pagatnės vietas atpakai vairakos gadu tūkstosius. Jį piedzyvo iš tas tautas, kuris sen ir iznykušas, par kuriam mēs tikai vēsturē mācamies, čīnieši tos ir redzējuši. Izraela tauta tāpat ir redzējusi spēcīgās varanās lielu valsti sev apkārt. Daudz kārt spaidīta, daudz kārt nomākta un postīta no šīm varām, pārdzīvojis šīs varas. Aizgājušas šīs lielu valstis bojā, ka tikai drupu kaudzes, kuras smiltis tagad apklāja, par vienu vēl kaut ko tiek atcerēties. Kādēļ? Pirms gadiem 60. Ķīnā plosījās briesmīgs karš. Japāna bruka virsū Ķīnai, meklēdamas viņu sev pakļaut. Ķīnas bieži apdzīvotie apvidi jūras piekrastē bija kara darbībā vienās ugunīs un vienās asinīs mirdamas. Miljoniem cilvēku glābās, bēgdami dziļāk zemes iekšienē, kur karš nesniedzās. Cilvēku pulki plūda uz turienu, tik vien nestam sev līdzi, cik rokā var paņemt vai plecos. Veselas ģimenes devās prom. Māte nesa vismazāko, lielākie bērnīgi pieķērušies mātei un tēvam, gāja līdzi saviem sīkajiem solīšiem, veco tēvu vai veco māti, dēls nesaplecos, jo viņš nespēja vairs pats paiet šis vecais tēvs, šī vecā māti. Viņa nevar atstāt, tas ir lielākais dārgums. Pretēji tam, kā tas bija mūsu tautā, kad bija lielā bēgšana no mūsu zemes prom, drošībā no varmācības uzmākšanās dēli un meitas ar savam ģimenēm steidzās prom un pameta šeit savus vecos tēvus un mātes, kas te mira tā kā lapas krisdami rudenī jaunajos baismīgajos apstākļos un atstātībā. Izraela tauta. Mums viņa liekas kādreiz savāda un neparasta. Mēs daudz ko viņiem nesaprotam, liekas mums it kā kaut kas svešāds. Un tomēr viņa ir daudz jādā ziņā spīdeklis šai pasaulē. Izraela tauta nepazīst nespējnieku patversmes. Tās nav viņiem vajadzīgas. Tēvs un māte nekad nebūs atstāti. Un ja dēļi vai meitas būs miruši, tad citi tuvinieki pilnīgi pats par sevi saprota viņam savā vidū šos vecos cilvēkus. Jo būs tēvu un māti godā. Kādēļ? Otec, Mate, vi se mi glabā kādu dārgu lietu, to jau arī pazīst kādreiz, un dzejnieki runā par mātes mīlestību, viņi runā par tēva rūpēm, bet kādreiz arī visas šīs atzinības ir pabeigušās tikai pie šiem diviem mātiem. Kad dēļi un meitas ir izauguši, tad viņi tāpat kādreiz, lai Dievs piedod šo vārdu, tā kā meža zvēri aiziet no savas migas un nepazīst vairs, kas aiz tā paliek. Šī jaunības drosme, šī jaunības viszinība un visprasme, ko tie vecie zina, tas ir maz. Ko tie vecie spēj, tas nav nekas. Mēs esam spara pilni. Mēs zinām, ko mēs gribam, mēs darīsim. Mēs esam visi kādreiz dienībā lasījuši tādu stāstīju par kādu jūrnieku, kas pēc kuģa bojā ejas vietpeļā saliņā bija izmests. Un tur nebija nekā. Nekas no tās dzīves, kāda viņam bija parasta. Un tagad šis cilvēks, šis Robinsons, sāka pats celt no zariem un no koka gabaliem savu būdu, no dzīvnieku ādām sev apģērbu, sameklēdam sev kādu nekādu barību, visādiem paņēmieniem viņu mēģinātams iegūt. Viņam bija jāsāk viss no jauna. Un viņš varēja šo dzīvi izvilkt, līdz kamēr viņu izglāba. Šis Robinsona darbs ir tik ļoti parasts, diemžēl mūsu latviešu tautā. Tēvs un māte ir kļūši lieki. Priekš tiem ir tās augtās nespējnieku patversmes, kur šos nevajadzīgos cilvēkus, kas vairs nedara savu padomu un nespēj neko ar savām rokām, lai viņi netraucē jauno dzīvi, noliek šinīs savāktuvēs veco nedrīgo cilvēku savāktuvēs. Kādreiz jāsaka rūktu vārdu izgāstuvēs. Kur tāpat kā izgāstuvēs, kur izmet nevajadzīgus salaustus, darbarīkus vai priekšmetus, tā šie nevajadzīgie cilvēki tiek tur izmesti, lai viņi tur beidzot nonīks kā nevajadzīgie un tikai traucētāji. Godā sūtē un māk. Tā ir kāda ķēde ar saviem zelta lociklīšiem, kas saslēdz kopā senos tālos laikus, un kur katra šī paudze kaut ko ir ienesusi, un tēva un mātes lielais darbs ir ne tikai uzbaļot, uzzīdīt, uzauklēt, šo mazo, kas viņu rokās ir dots, bet iedot viņam šo mantojumu. Lai viņš no pirmās dienas jau zina un jūt, ka viņš ir iemantojis to, ko jau vectēvu vectēvi zinājuši, un viņš var tagad sākt savu dzīvi tālāk veidot. Viņš var sākt nevais no jūrmalas smiltīm, kurās viņš ir izmests kaivs plūdos vai kuģa bojā ejā, ka jāmeklē kopā zari un koka gabali, lai kaut ko taisītu. Nē, mums pieder daudz lielāka manta. Mums pieder mūsu tēvu mātes bagātība, kuru nevar izsvert un izmērīt ar ārējiem paņēmieniem, och kunna i mil estima un ordination av en väl viss och nedåd ett kontoret si uskrata bagativa. Kadesim vandam sakka ari kultura, ari manto ai uns. Un tata sir, zimejoties vēl uz otru savu saiti, kas mūs saista. Kad mēs stāvam šī vietā, mēs esam nākuši šeit, pie tā, ko mēs sakam, te mūsu garīgās mātes, pie baznīcas. Tas, ko mēs šeit redzam un dzirdam, tas nav šodien izdomāts. Tu neesam neviens no mums šeit ienesuši mūsu tēvi un viņu tāvie senči. Ir vaslākuši kopā tās debesu dāvanas un debesu mantas, ar kurām cilvēks tiek spēcināts un barots, tiek stiprināts un apgaismots, tiek vadīts, tiek par cilvēku veidots kristīgā baznīca. Šodien daudzi šai mātei uzgriež muguru. Ir daudz interesantāk paklausīties, ko svešie dievekļu sludinātāji, ko svešie garīgie mulsinātāji ar saviem paņēmieniem blisina mums priekšā, bet noliekties pie šī avota, pie šīs zelta ķēdes, kuras loceklīši sviezās atpakaļ līdz pat apustuļiem, un vēl aiz apustuļiem, tie mūsu pestītāji un savu pestītāji, pie debesu tēva. Šeit ir bagātība. Šeit nav jāsāk meklēt, kā mēs to kādreiz lasam pie mūsu dzējniekiem, kas domājās mums sakam kādu dzīļu gudrību, kādu lielu dvēseles rosību. Viņi ir Dieva meklētāji. Kur te viņš ir paslēpies? Kāpēc tu esi aizgājis no viņa? Kāpēc tu aizgāji vispirms meklēt savas patikas un iegribas un beidzot iedomājies, tev vajadzētu it kā vēl Dievu arī atrast. Tu esi viņā bijis ieslēgts, tu esi no viņas atraisījies. Tu esi pazaudējis dzīvības avotu. Un tāpēc tev neklājas labi. Un tāpēc tavs mūžs ir mezglaids un slims. Un mīkstās. Tautas tāpat kā cilvēki dzīvo savu mūžu. Tautām tāpat kā cilvēkiem, jo dzīvībai ir vajadzīgi nepieciešamie spēki. Ir vajadzīgs palīgs, ir vajadzīga barība, ir vajadzīgs spēks. Kains izmests plūtmalē nespēja no šīm smiltīm pārtikt, kurās viņš ir izmests. Ja viņa jābūt pie tā avota un pie tā krājuma, kas ir barojis paudžu paudzes, un kas ir ar katru soli varējis iet soli tālāk, soli augstāk, nekā gāja tēs, nekā gāja māte. Tāpēc ir šis likums, tā ir Dieva kārta. Tā ir dievišķā kārtība, ko kas tar mūsu bija uzticēta Izraēlim, un tad Izraēli viņa ir nākusi uz apustuļiem, un tad apustuļiem ir nākusi pie mums. Mēs dzīvojam nopietnā laikā. Mēs visi vēlēdami viens otram laimi, prieku, veselību, kā kādreiz cilvēki saka, ka tas esot tas pats galvenais. Pats galvenais ir Dieva žēlastība. Bet šī dvēseles un dzīves veselība, tā gan ir lielā manta. Tā gan mums ir vēlama, tā gan mums ir arī ņemama, pēc tās mums arī ir jāsniedzās. Uzmeklēsim pa jaunu mūsu ceļu pie mūsu tēva un mātes sirds. Uzmeklēsim atkal ceļu pie viņu padoma, pie viņu gudrības, pie viņu mīlestības un pie viņu dievbijības. Pie viņu dievbijības. Un sāksim no šīs vietas. Un mēs redzēsim, ka mēs esam gājuši lielu soli pretī kādai lielai labklājībai, kādam lielam dzīvības spēkam. Pat tieši tautai tas ir jāsāk mācīties par jaunu. Ieejot jaunajā gadā. Iesākot jauno iesākumu. Ja mums vēl ir dzīvi tēvs un māte, un varbūt Dievs ir bijis žēlīgs, kad arī vēl vecais tēvs un vecā māte. Nenoskūpstiet vispirms savu mīļo auklējumu. Noskūpstiet savu māti un tēvu, viņu roku un viņu vaigu. Un tā sāciet savu jauku, un tad noliecties pie mazā un apmīļojiet arī viņu. Ne mūsu bērnos, mūsu nākotni, mūsu uzticībā un saites uzturēšanā ar mūsu mīļajiem, dārgajiem, tēvu, māti un vēl tālāk atpakaļ aiz viņiem. Tas ir Dieva likums. Tur, kur cilvēki apvērš lietas otrādi, viņi ir zaudētāji. Mācīsimies šo Dieva likumu saprast un arī turēt. Āmen. Savā aizdošanā mēs ieslēdzam šīs dienas Dieva galda viesus. Baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas ar viņu paļaujās. Āmen. Tāpat savā aizlūkšanā mēs ieslēdzam 33 gada veco. Kas nākusi saskarē ar zīlniekiem un būrējiem un čigādiem, ir nonākusi līdz dvēseles apmūsumam, un sabrukumam, un kas tagad tikai apzinās, ka trūkst viņai paša galvenā svētās kristības un iesvītīšanas. Izlūksimies šeit vēselē, lai viņa atrod šo ceļu, lai iet to ceļu, kas ir vērt pie Dieva žēlastības, to svētos sakramentu, pie nožēlas un pie atbrīvošanas no jauniem spēkiem. Aizdūkdami, mēs dziedāsim 13. dziesmā. 13. dziesmā sasto pantu. Melodija vītola 17. Melodijā slavēts Dievs, visaugstākais. Mūsu palīdzība ir tā Kunga vārdā, kas radīs debesi un zemi. Āmen. Lūksim Dievu. Lūks Jēzu Kristu. Es noslēdzu šo gadu, kurš bija tavs rats, jo tas skaitlis, ko mēs rakstam, tas ir tavs skaidrs. Un mēs lūdzam svītību tam nākošajam gadam, par kuru arī rakstīts tavs dzimšanas laika skaidrs. Mēs lūdzam tevi pasaļi mūs. Vispirms jau no visa tā, kas mūs gribētu atraut no tevis, kas gribētu mūsu gadus nolikt atkarībā no kādiem māņiem un mānekļiem, tā kā kādām tumšas varu kalpināt kalpošanas. Pasaļi tavu draudzi, pasaļi un svītī mūsu mīļo ganīgo māti, ka šī aiztecīšajā gadā ir daudz piemeklēta, no kuras esi aizsaucis daudzus viņas kalpus, esi aizsaucis arī pašu vēl virsganu līdzi. Mēs paļaujamies un zinām, ka tur, kur ir kāda liela pārbauda, aiz tās nāk kāda īpaša liela dievišķa svētība un palīdzība. Tu esi mūsu spēks un mūsu drošums. Savaldi mūsu cilvēku prātu un sirdi no cilvēcīgās pārgalvības un pašpaļāvības. Ļauj mūs palikt uzticībā un mīlestībā uz mūsu mīlējiem vecākiem. Mūsu mīlestībā un uzticībā uz mūsu garīgo māti, uz mūsu baznīcu, kurā visi mūsu dzīvības spēki ir tevis satverti un mums pasniegti. Mēs tevi lūdzam apžēlojies par mūsu draudzīm, ganiem, draužu locekļiem, darbiniekiem, Dieva lūdzējiem, ja visiem tiem, kas meklē gaismu un patiesību savā dzīvē, kas izsākuši pēc patiesības. Sauc atpakaļ tos, kas nomaldījušies, apžēlējies par tiem, kas ļauna spēku mocīt un vārdzināti. Sveitī mūsu tautu, mūsu mīļo dzimteni. Pasaka no visām briesmām, nelaimes, posta un piemeklējumiem. Pasaka no visiem uzbrukumiem, kas grib garīgi postīt mūsu mīļo tautu, sauc viņu pie taviem dzīvības avotiem. Apžēlojies par visiem tiem, kas ir bēdās, pārbaudās, paciešanā, trūkumā un nelaimē, kas ir izmisumā un šaubās, kas ir kārdinājumos, kas ir vajāšanās, briesmās, slimības sāpēs, vecuma nespēkā un vārumā nāvis pēdā. Un doļi, ka tad, kad mūsu gadu skaits būs pilns, kad mūsu dienu mērs būs piepildīts, dodi, ka mēs drīkstētu šeit visas lietas atstāt ar mieru un ar prieku doties tur, kur tev skan pateicība un slava mūžīgi. Paklaus mūs, aizstāj mūs pie Tēva mūsu lūkšanā, kā tu mums esi solījis. Par mākošajiem Dievu kalpojumiem. Lūdzu, draudzi, ņemiet vērā, ka nākošais Dievu kalpojums rītu jaunā gada dienā, pulkstens vienos dienā. Tāpat arī Dievu kalpojums svētdien, 3. janvārī un turpmākajās svētdienās. Zvaigznes dienā, 6. janvārī, kas ir pirmdienā, piedodiet, Zvaigznes dienā, 6. janvārī, dievkalpojums arī parastajā vakara dievkalpojuma laikā. Dievkalpojumi svētdienās parastā laikā, pulkstens vienos, bērnu dievkalpojums, pulkstens pus 12. Katehēzes notiek šeit dievnamā otrdienā un pirmdienā, pulkstens 6. Vakarā, Bībeles stunda, pirmdien arī pulkstens 6. Vakarā ar pieslēgtu lūkšanas stundu. Un Dieva miers, kas ir augstāk, patināt prāts un sapašā. Lai svētīvi pasargējus sirdis un domas, dvēseli un miesu, caur Kristu Jēzu mūžīgai dzīvībai. Āmen. Nu, tas tiek darīts uz tādu pamatu, kad apustuļa Pāvila atgādinājums šī ziņā tiek neņemt vērā, tiek it kā izrauti ārā un aizmesti prom, kā apustuļa Pāvils ir maldījies, un tas laikmets tur ir bijis tāds un tā tālāk, un tie izskaidrojumi ir ļoti pavirši plieka. Kaut kas ir izrauts. Un uz tā paša pamata, ka svētie raksti nu ir kritizējami, veidojies arī tas tālākais. Man paliek tikai pie šī sieviešu jautājumu vienu. Tas paliek arī pie tām lietām, par ko romiešu vēstulis 1. Nodaļa runā. To jūs varat mājās pārlasīt, tad jūs to redzēsiet. Kā apustulis nosauc burtiski vārdā visus tos izvirtības veidus, kā nākuši par bezdievību, kā bezdievības sekas. Mēs to pašu tagad piedzīvojam. Tā brīdī, kad svētie raksti nav mēraukla, ka mērauklī cilvēka paša grība vai patika, tad lūk, tas ārdošais moments pret svētiem rakstiem atriebjās lūk šādā veidā. Īpašā līnijā stāv arī tas jautājums, kas tagad pasauli kustina. Tas ir topošās dzīvības iznīcināšana. Es jums spriest par to, vai ļaut tad dzīvībai attīstīties un dzīvot, ja viņu iznīcināt. Pienāksim nākošā solī, arī pie tā, pie kā jau nāca daži pasaules labotāji, Hitlers, kas ir teica, nevis tikai no topošā dzīvība, bet arī jau cilvēks, pieaugušais cilvēks ir iznīcināms, ja viņš ir nederīgs. Un tiesības spriest par to, vai viņš ir derīgs vai nederīgs, atkal ir mums pašiem. Tur nav nekādi svētie raksti mums vajadzīgi, mēs paši varam to izspriest. Tāpat kā izsprieda arī tie te austrumos kako tebe ta gravat presla su, da pars teic, pars niec visu, ko var iedomāties, kaut kādos šausmu stāstos, vai tas tika ar kādām zvērībām, tik iznīcināts vienzīgas cilvēku masas, kā nederīgīja. Svēto rakstu pamats vairs nav, ka svēti raksts vairs nav pamats, ka svēti raksts paši kļūst par kritikas objektu. Aiz tā nāk visas šīs baismās parādības. Tā nonācām no sava temata, bet mūsu viesis, kas uz mums runāja pa no tāluma, tas mūs tā drusku visu tā novirzīja. Bet mēs te arī redzam šo cīņu, un te ir tas arī vērā ņemams nevis, un brāļi vēlreiz jums saku, neuzskatiet to kā līdzību. Kāds cilvēks saka, nu jā, tas jāsaprot līdzībā un tā, ka pasaulē ir ciešams un tā tālāk, un patiesība uzvar. Mēram, tādām salkanīgām pasaciņām mēs rīkojamies. Te nav līdzības, bet šeit ir iekšējā jēga, kas parāda, ka šīs lietas guļ dziļi iekšā cilvēces dzīvē un vēsturē un gājumā, un ka ārējais izdarījums viss grozās ap Kristu, ap viņa personu, ap cīņu pret viņu. Paņēm vieniem nodrošināt šo viņa iznīcināšanu, paturēt viņu šī iznīcībā, paturēt viņu kapā, lai būtu pilna drošība, ka viņa vairs nav. Šī cīņa nav kaut kāda tāda poētiska gaismas un tumsas sacensība savā starpā. Nekas tam līdzīgs. Bet tam sasliešanās pret savu lielo pretinieku Kristu. Pašā laikā viņš atgādina, ja viņi ir mani vajājuši, vajās arī jūs. Tāpēc, ka jūs nesīsiet to pašu patiesību tālāk. Turiet drošu prātu, es esmu pasauli uzvarējis visu. Tā sišana un tā kapā guldināšana, kurie nu vajadzēja dot to drošību, nu ir viss nokārtots. Pārējā redzamā lietu norisā ienāk iekšā neparedzētais, neiedomājumais savam svētajam. Tā ir no līdzība, tie ir fakti. Uz mums lūkojoties, tā ir drošība. Apliecinātāji mūcikļi, kas ir gājuši nāvē, viņa vārda dēļ, ir uzvarētāji. Šī mūžīgajā dzīvībā tikai tāpēc viņa jau ir tik stipri, ka viņa var arī šo laicību. Nu viss ir balstīts. Ir šī mūsu drošība, ka mēs Dievu priekšā atkal esam atkal. Izrunāt, izteikt, izdziedāt. Jēzus saka ļoti asu. Neklājas atņem maizi. Mēr. Nomas to sunīšu. Cik brīzmīgs vārds. Cilvēks, kuriem tā būtu pateikts, tu esi suns. Es tev to nedodu. Es iespītīgi uzmanies to lūgumu. Varbūt pat ar ļauniem vārdiem aizvietu Fader, Sohn og Helligånd. Ci si vede. Ci si vede. Ai. Sono in per